Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi zamon odamiga gunoh haqida gapiradigan bo'lsangiz, ular sizga g'alati qarashadi. Xuddi bu masalada gaplashish mumkin emasdek. Muqaddas kalom shunday deydi. Unga ishonganlar abadiy hayotga egadirlar. Undan panoh topmaganlar esa Xudoning adolati, donoligi, qudrati va g'azabi, gunohga nisbatan qattiq nafrati buluti ostida yashaydilar. Xudo gunohkorlardan nafratlanmaydi. U gunohdan nafratlanadi. Uning gunohdan nafratlanishining sababi ham bor. Chunki gunoh barbod qilishini, u tekin hamma narsani har doim barbod qilishini biladi. Bu vayronagarchilik to Xudo o'zining qutqarish qudrati bilan bizni gunohdan ozod qilmaguncha davom etadi. Shu joyda sizda savol tug'ilishi mumkin. Demak, sizningcha men Iso Masihga ishonmaganim uchun Xudoning g'azabi ostida yashayotgan ekanman-da?
Yo'q, men faqat Iso Masihning so'zlarini aytyapman xolos. Bu haqda Iso Masih Yuhanna 3-bob 33 oyatda gapirgan. Masalan, Rimliklarga 1-bobni 1 daqiqaga ochib, 1-bobda kalomga quloq solsangiz, Pavlus bu ajoyib maktubni qutqarilish haqida qanday boshlaganini eshitamiz. 18-chi oyatda shunday yozilgan. Barcha fosiqligu, adolatsizlik ustiga samodan Xudoning qahri yog'iladi. Chunki insonlar o'z adolatsizliklari bilan haqiqatga to'sqinlik qilyaptilar. Ya'ni uning aytishicha, Xudovand o'zining g'azabini namoyon qildi. Uni rad qilganlar, unga qarshi isyon qilganlar, undan ayriliqda yashaydilar. Chunki Xudoning g'azabi ostida yashashni o'zlari tanladilar. Bu unchalik keng tarqalgan oyat emas, chunki odamlar bu oyatni yoqtirmaydilar. Ko'pkini imonlilar faqat Xudoning sevgisi haqida eshitishni istashadi.
Albatta, Xudo sizlarni shubhasiz sevadi. Ammo siz Xudoning g'azabi va o'z muhabbatini izhor qilish, ya'ni bizni o'z gunohlarimizdan qutqarish, ozod qilish va ismlarimizni qo'zining kitobiga yozib qo'yish hamda va'da qilingan abadiy hayotni berishni istashi qancha qimmatga tushganini bilmaguningizcha Xudoning sevgisini tushuna olmaysiz. Havariy Pavlus o'z yahudiy birodarlarining Xudo bilan munosabat qilganlari uchun emas, aynan shunday yahudiy bo'lganlari uchun Xudo tomonidan qanday qabul qilinganlari haqida aytgan gaplariga shunday javob beradi. Mana uning javobi. Xudoning cheksiz mehribonligi va sabr toqatini pisand qilmayotganingni qara. Axir uning muruvvati seni tavbaga yetaklashini bilmaysanmi? Ammo sen o'jarlik qilib gunohlaringdan tavba qilmayapsan. Xudoning adolatli hukmi ayon bo'ladigan qahr g'azab kunida boshingga tushadigan jazoni yanada ko'paytiryapsan.
Bilasizmi? Inson Xudoga qarshi isyon qilib, gunoh ichida yashashni tanlaganida, u Xudoning g'azabini o'z boshiga to'playotgan bo'ladi. Ular g'azabdan qochmaydilar, aksincha uni to'playaptilar. Bilib turib nopok hayotda Xudoga isyon qilib, aldov va vijdonsizlik bilan yashayotganlar Xudo g'azabidan qochib qutula olmaydilar. Ular doim boshlariga Xudoning gunohga nisbatan g'azabini yig'ishadi. Bu Xudoning g'azabi ularning ustida ekanligini anglatadi, deydi Pavlus. Bu xayolingizga kelganida bu haqda yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak. Gunohga Xudovan juda jiddiy qaraydi. Shuning uchun ham u g'azabini o'ziga qarshi isyon qilganlar ustiga sochadi. Biz ko'p odamlar gunohni unchalik katta muammo emas deb biladigan jamiyatda yashaymiz. Muqaddas kalomning hech yerida Iso Masihsiz jannatga borish mumkin deb yozilgan oyat yo'q. Hech kim Iso Masihsiz Xudoning g'azabidan qochib qutula olmaydi. Buni doim yodingizda tuting. Salomat bo'ling.